Kapitulli 12. Ai filloi të fliste me shëmbëltyra. Një njeri mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, gërmoi një vend për vençën, ngriti një kanike, u dha me qira bujqve dhe mori një ullë të largët. Në kohën e dur, dërgoi te bujqit një shërbëtor për të marrë të vjelat e vreshtit. Ata e kapën dhe si arran, e dërguan duar bosh. Ai u dërgoi përsëri një shërbëtor tjetër. Edhe ati i çan kokën dhe e poshtruan. Ai dërgoi një tjetër. Edhe atë e vran, si dhe shumë të tjerë. Disa i ran, e disa të tjerë i vran. Ai kishte edhe një tjetër, birin e vetë dashur, të cilin ua dërgoi të fundit duke thënë: "Do ma respektojnë ti mbir." Por bujqit than me njëri tjetrin: "Ky është trashëgimtari. E janë i ta vrasin dhe trashëgimi do t'jetë hyni." E kapën, e vran dhe e flakën jashtë vreshtit. Çfarë do të bëj pra tani zoti vreshtit? Ai do të shkojë do t'i zhduk bujqit dhe do t'ua jap vreshtin të tjerëve. As këtë shkrim nuk e pas keni lexuar. Gurin që ndërtusit e flakën tej, pikërisht ai u bë këndi themelit. Kjo gjë është bërë prej Zotit dhe është e mrekullueshme në sy tan. Ata kërkonin ta kapnin, por kishin frikë prej turmës sepse e dinin që ai e kishte thënë atë shëmbëltyr kundër tyre. Dhe si e lan, u larguan. I dërguan disa prej farizenjve dhe herodianëve që ta zinin me fjalë. Me të ardhur ata i than: "Mjeshtër, e dim që je i çiltër dhe nuk do t'ja dish se kush është, sepse nuk i mban anën njeriu, por mëson njerëzve udhën e Perëndis me vërtetësi. A është e drejtë ti paguajmë tatimin Cezarit? Të japim apo të mos japim?" Ai, duke ditur hipokrizinë e tyre, u tha: "Përse më vini në provë? Më sillni një denar që ta shoh." Ata i asollën. Ai u tha: "I kujt është ky portret dhe ky mbishkrim?" Ata i than: "Janë të Cezarit." Jezusi u tha: "Jepini Cezarit çka është Cezarit dhe Perëndis çka është e Perëndis." Ata mbetën të mrekulluar prej tij. Tek ai shkuan saducenjt, të cilët thonë se nuk kanë gjallje, dhe e pyetën duke thënë: "Mjeshtër, Mojsiu na ka shkruar që po ti vdes vllai dikujt dhe lë pas gruan pa fëmijë, i vllai duhet ta marr gruan për t'i dhënë pasardhës vllait të vet." Ishin 7 vëllezër. I pari mori grua dhe pas i vdiq nuk la fëmijë. Atë e mori i dyti, por edhe i vdiq pa lënë pas fëmijë dhe i treti po ashtu. Të 7 nuk lanë fëmijë. E fundit nga të gjithë vdiq edhe gruaja. Kur të ngjallen, cilit prej tyre do t'i përkas gruaja, sepse të 7 e kishin atë për grua? Jezusi u tha: "A nuk është kjo arsyeja që gabojeni, nga që nuk i njihni shkrimet dhe as fuqinë e Perëndis? Sepse kur të ngjallen prej të vdekurve, ata as nuk martohen, as nuk jepen për martesë, por do t'jen si ëngjët në qiej. Sa për të vdekurit që ngjallen, a nuk i keni lexuar në librin e Mojsiut se si Perëndia i foli atij në drizë duke i thënë: Un jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit? Ai nuk është Perëndia e vdekurve, por i të gjallëve." Gabojeni rënd. Në një nga skribët erdhi dhe i dëgjoi ata që po haheshin me njëri tjetrin, dhe duke parë sa mirë u përgjigj Jezusi, e pyeti: "Cili nga të gjitha urdhërimet është i pari?" Jezusi u përgjigj: "I pari të gjithëve është: Dëgjoj Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është një Zoti vetëm. Ta duash Zotin, Perëndin tënd, me tërë zemrën tënde, me tërë shpirtin tënd, me tërë mendjen tënde e me tërë fuqinë tënde." I dyti është ky: "Ta duash si veten të afërmin tënd." Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këto. Skribët i thanë: "Miro mjeshtër, të vërtetën the, sepse një është Perëndia dhe nuk ka tjetër veç ti. Ta duash me tërë zemrën, me tërë mendjen, me tërë fuqinë dhe ta duash të afërmin si veten, është më shumë se të gjitha flijimet me djegje dhe therroret." Jezusi, duke parë që ju përgjigj me urtësi, i tha: "Nuk je larg nga mbretëria e Perëndis." Dhe që nga jo kohë, askush nuk ishte më guxim t'i bënte pyetje. Jezusi, duke vazhduar të mësonte në tempull, u përgjigj dhe tha: "Si ka mundësi që skribët të thonë se Krishti është biri Davidit? Vetë Davidi, me anë të frymës së shenjtë, ka thënë: Zoti i tha Zotit tim: Ulu në të djathtën time, derisa ti vërë miqtë e tu në këmbët e tua." Vetë Davidi e quan atë Zot. Atëherë si mund të jetë ai biri i tij? E gjithë turma po e dëgjonte me ëndje. Në mësimet e veta i thoshte: "Ruhuni nga skribët që duan të shëtisin me petka të gjata e që u pëlqen përshëndetjet në përsheshet e tregjeve. Lakmojnë fronet e para në për sinagoga dhe vendet e nderit në përgosti. Përpinj shtëpite vejushave dhe, për të dukur, bëjnë lutjet e gjata. Këta do të marrin dënimin më të madh. Jezusi ishte ulur për ball arkës e Thesarit dhe po vështronte se si turma hidhte para në arkën e Thesarit. Shumë të pasur hidhin sasirat mëdha. Ati erdi një vejushe varfër dhe hodhi 200 arka që bënin një grosh. Ai i thiri dishepujt e vetë dhe u tha, me të vërtet po ju them, që kjo vejushe varfër hodhi më shumë nga të gjithë ata që hedhin në arkën e Thesarit, sepse të gjithë hodhën nga tepria e tyre, ndërsa jo, nga varfëria e saj, hodhi gjithë që kishte, të rjetesën e saj.